Dráttundi þingmaður Norðvestur kjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, virðulega forseti, takk fyrir andsvarið. Fyrst varðandi fjárlaga halla ríkissjóðs að ég alveg hjartalega sammála háttvirtum þingmanni það að við eigum að stefna halla þessu fjárlögum. Og hægri stjórnir hafa oft treykt sér að því að það er einar hafi vita á efnahagsmálum. Það hafa verið mýtan. Vinstri menn kemstu völd að fara allt í fjandans því þeir hefðu ekki hundsvit á ríkisfjármálum. Og með veru vinstri stjórnar á síðasta kjörtímabili, stjórnar vinstri manna og jafnaðarmanna, afsönnum við þessa mýtu. Því þá kom í ljós að það voru akkurat vinstri menn í landinu sem gátu haft þá efnahagslegu stjórn sem þurfti til þess að koma okkur þetta langt út úr kreppinu. Og hægri stjórn síðustu þar á undan einhverja 18 ára þegar að svo kalla góðari átt að vera síðustu ár fyrir hrun voru þetta ekki eins og hyggi maður gerir að leggja fyrir og hafa einhver til upp á hlaupa. Þetta var búið að skera niður hérna í heilbrigðiskerfinu svo það var miklu veikara fyrir að mæta þessu erfiða hruni. Og ég sammála því að við eigum að vinna því að skila hallalausum fjárlögum. En þá var það spurningin hvar við ætlum að taka peningana. Ætlum við að afsala okkur nú tekjum af velstæðri útgerð eða ætlum við að berja niður og skera niður velferðarkerfið og fara í vasa hjá láglaunafólki. Og ég tel að lækkun veiðigjalda, það hefði þurft að endurskoða veiðigjöldin að ég tel á lítil og meðalstór fyrirtæki og stjórnvöld á síðustu kjördæmbili voru að móta tillögur til þess að leggja þær tillögur fram. En stærstu hluti útgerðina stóð algjörlega vel undir því veiðigjaldi sem var lagt upp með. En ég sammála því að það þurfti að endurskoða veiðigjöld á minnstu og meðalstóru útgerðunum sem hefði ekki kostað nálægt í fjármagni sem þeir fóru út í að lækka á útgerðinni í bolfiskerunum.
Nú veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík.